İkinci bob. Shoshilmaydigan shogird. Taxminan 20 yillar oldin mening hayotga hamda xizmatga bo'lgan munosabatimni tubdan o'zgartirib yuborgan voqea sodir bo'ldi. Hal qiluvchi o'sha paytgacha meni faqat ko'rsatkichlar qiziqtirgan bo'lib, atrofimga iloji boricha ko'proq odam to'plashga uringanman. Lekin birgalikda Iso Masihga ergashish uchun Xudoga sodiq masihiylar guruhini tuzish xayolimga ham kelmagandi. Hozir esa o'sha paytdagi xizmatim behuda va mag'rurlik bo'lganini haqli ravishda ayta olaman. Mening asosiy vazifam kun jadvalimni imkoni boricha ko'proq tadbirlar bilan, jamoatimizdagi o'rindiqlarni esa iloji boricha ko'proq odamlar bilan to'ldirish deb o'ylaganman. Albatta, men buni hech qachon tan olmasdim. Biroq har qanday sinchkov kuzatuvchi ham boshqacha xulosaga kelishi ehtimoldan xoli edi. Men o'zimdan xursand edim va yig'ilishga keladigan talabalar soni ortganida o'zimning muhim inson ekanimga ishonchim ortardi. Talabalar soni kamayib qolganida yoki ko'paymaganida xafa bo'lardim va o'zimning hech nimaga arzimasligimdan qiynalardim. O'sha vaqtlarda jamoatimiz xizmatchilar orasida quyidagi so'zlar ko'p bora yangrardi. Biz odamlar sonini hisobga olamiz, chunki odam sonining ahamiyati katta. Bunday hisob-kitob tajribali xizmatchilardan boshqa kimgadir o'z nazarida ruhan o'sishiga yordam berganiga ishonmayman. Tag'in bilmadim. Bir katta jamoatda yoshlarga cho'ponlik qilish xizmatimni boshlaganimda Xudo bilan sukunatda va ibodatda yolg'iz qolish ko'nikmasini o'rgandim. Bu esa menga Xudoni eshitishga imkon berdi. Bir qancha ruhiy adabiyotlarni o'qib chiqqanimdan keyin bu usulning muhimligini bildim va uning ajoyib samaradorligini ta'kidlagan mualliflarning fikriga to'liq qo'shildim. Biroq bunday qoidani o'zimda hech qachon sinab ko'rmagandim. Kundalik tashvishlar va doimiy shoshqaloqlik tufayli shunchaki nimadan boshlashni bilmasdim. So'nggi 20 yilda xuddi shunday muammoga yo'liqqan bir nechta birodarlarni ko'rdim. Biroq Xudo bilan uzoq vaqt yolg'iz qolish ruhiy o'sishim uchun zamin yaratdi. O'sha kuni uzoq vaqt yolg'iz qolish atigi 1 soat va 15 daqiqa vaqtimni oldi. Retrit rahbari Уэйн Андерсонның фикриче, бу вакытны академиклар башкарышы мөмкин иде. Ихтимал, у хак булгандыр. Бу вакыт ичидә жуда көп кызык нәрсәләр содыр булды. Айныкса, ахыргы 10 яки 15 дакыйкада. Калбымдагы чалкашлыкны бастырышым өчен 1 саат вакытым кетти. Худо нима өчен җим ва хәрәкәтсез турганыдан аҗапландым. Менимчә, yonib tugamayotgan butani, ochilgan osmonni ko'rishga, hech bo'lmasa ichki ovozni eshitishga umid qilgan bo'lsam kerak. Vaqt o'tayotganidan asabiylashardim, chunki men ahmoqqa o'xshab hech nimani eshitmay o'tirardim. Nihoyat men sukunatdan zavqlanib, sokin vaqtni his qildim. To'g'risini aytganda, retritni tashkil qilganlar ana shuni maqsad qilishgandi. Xudo bilan birinchi uchrashuv vaqtida muhim bir narsa sodir bo'ldi. Xudo menga bir nozik masalada hal qilinmagan muammo, ya'ni gunoh borligini eslatdi. Bu gunohni men bilan birga retritda ishtirok etayotgan do'stim Kriska iqror bo'lishim kerak edi. Avvaliga o'zimni xuddi Isoni eshitmayotgandek tutdim. Birinchidan, o'zimning kamchiligimni kimningdir oldida e'tirof etishni istamadim. Ikkinchidan, Krisning ustozi sifatida cho'pon Alan uning oldida noqulay holatda turishini xohlamadim. Biroq Xudo bilan yolg'iz qolishdan oldin agar men qandaydir muhim narsa eshitadigan bo'lsam, uni ibodat daftarimga yozib olishni va keyin albatta o'shani bajarishni unga va'da bergandim. Shuning uchun uyga qaytar ekanman, bu vasvasa haqida Krisga qanday aytishni bilmay, o'zim bilan kurashib keldim. Yarim yo'lga kelganda jur'atimni to'plab, aybimga iqror bo'ldim. Gapimni tugatganimda Kris bir og'iz ham gapirmadi. "Ey yo'q, nimalar qilib qo'ydim? Nahotki do'stimning ishonchini va hurmatini bir umrga yo'qotgan bo'lsam", degan xayol ongimda chaqnadi. Biroz sukunatdan keyin Kris unga ishonganim uchun minnatdorchilik bildirdi. Keyin o'z hayotidagi ayrim qiyinchiliklar haqida aytib berdi. Bu ishonchli suhbat ruhan o'sishimizga va Xudo bilan munosabatimiz mustahkamlanishiga turtki bo'ldi. Biz Xudoga itoat qilib, bir-birimiz oldimizda qilgan ishlarimizni e'tirof etganimiz uchun o'z so'ziga sodiq Xudo bizni ajoyib inoyati bilan shifoladi va o'zgartirdi. Shoshqaloqlik bilan xizmat qilgan vaqtimizda bunday narsa xayolimizga ham kelmagandi. Bir necha kundan keyin yakshanba kuni men yoshlar xizmati yetakchilari bilan haftada bir marta bo'ladigan yig'ilish o'tkazdim. Ular bilan oldimizda turgan bir nechta tadbirlar tafsiloti haqida gaplashib, men ularga tinch joy topish va Xudoni eshitish uchun 15 daqiqa u bilan yuzma-yuz qolishlarini taklif qildim. Mening bu taklifim yetakchilarni ajablantirdi, lekin ularga bu taklif juda yoqdi. Bu ruhiy amaliyot mening o'zim uchun ham yangilik edi. Jamoat atrofida aylanib yurar ekanman, diqqatimni bir joyga to'play olmasdim. Doim nimagadir chalg'irdim. Xayollarim esa har tomonga olib ketardi. Bir qancha vaqtdan keyin Xudo menga tezlikni kamaytir, dedi. O'shanda hayotim ham, xizmatim ham tig'iz vaqtga aylanib qolganini tushundim. Mashina haydaganda ham shoshardim. Piyoda yurganda ham shoshilardim. Ishlarimni tezroq tugatishga ham shoshardim. Iso esa qilayotgan hamma ishlarimda sekinlashishimni taklif qildi. Biroz tinchlanib olgach, Xudoning keyingi nasihatini eshitdim. Agar barcha tashvishlarni o'zingga olsang, ishonch haqida gapirma. Cho'pon sifatida ko'pincha o'zim amal qilgan haqiqatlar haqida vaz qilardim. Nutqimda ham, xatti-harakatlarimda ham bir qator tashvish bo'lardi. Iso esa sarosimaga tushmaslikni, aksincha unga ishonishimni taklif qilgandi. Ishxonaga kelganimda Xudoning yana bir ovozini eshitdim. Vaqti-vaqti bilan uy vazifalarini to'xtatib, rafiqangni uchrashuvga taklif qil. Gap shundaki, kurs ishlaridan topshiradigan qarzlarim bor edi. Biroq rafiqam Jem dam olish kunlari yonimda bo'lmadi. Men yana Xudoga itoat qilishga qaror qildim va juma kungi Iso bilan uchrashuvim haqida aytishni unutmagan holda butun oqshomni rafiqam bilan birga o'tkazdim. Vaqti-vaqti bilan o'qishdan qoldim, lekin ham hayotdagi, ham xizmatdagi ittifoqdoshim bilan samimiy suhbatlashib o'tkazadigan oqshom muhimroq edi. Xudo bilan uchrashuv. Keyingi uchrashuvda Xudo bilan yolg'iz o'tkazilgan 15 daqiqalik vaqt mobaynida nimalarni his qilganimizni bir-birimizga aytib berdik. Men juma kuniga retrit haqidagi taassurotlarimni do'stim Brayanga aytgan edim. U harshanba Xudo bilan sokinlik va tinchlikda vaqt o'tkazishga qaror qilganini aytdi. Uning aytishicha, Xudoning huzurida bo'lgan vaqtda u ikki marta bir xil qiyofani ko'rgan, lekin unga ahamiyat bermagan. Ammo yakshanba kuni Xudo bilan ibodatda 15 daqiqa yolg'iz qolgan vaqtda Xudo unga o'sha vahiyni eslatgan. Vahiyda ichidagi havo asta-sekin chiqib ketayotgan pufakni ko'rgan. Pufakdagi havo chiqib bo'lganida Brayan uni qayta-qayta puflab shishirgan. Bu vahiy Brayanga xizmatda ham, o'qishda ham faqat o'z kuchiga ishonib qolganini ko'rsatgan. Xudo Brayanga uning qudratiga tayanishi kerakligini eslatgan. Boshqa talabalar ham Xudo bilan yolg'iz o'tkazilgan 15 daqiqalik vaqt davomida olgan vahiylari haqida aytib berishdi. Ayrim tafsilotlari yodimdan chiqqan bo'lsa ham, ularning guvohliklari qandaydir ajoyib qudratga to'la ekanini hech qachon unutmayman. Axir birgalikda rejalar tuzishga yoki muammoni hal qilishga sarflangan daqiqalarni Xudo bilan sokinlikda muloqot qilishga sarflangan daqiqalar bilan taqqoslab bo'ladimi? Iso bilan muloqot besamar ketmadi. Bu vaqt bizning masihiycha hayot haqidagi tasavvurimizni o'zgartirib yubordi va Isoga ergashgan hayotga aylandi. Yolg'izlikda va sukunatda Xudoning huzurida bo'lish mashg'uloti tufayli hayotim ancha tartibga keldi. Endi Xudo haqida gapirish yoki unga xizmat qilish o'rniga vaqtimning asosiy qismini Isoni tanib bilish va u bilan muloqot qilishga ajratadigan bo'ldim. Bu albatta cho'ponlik xizmatimda ham o'z ta'sirini ko'rsatdi va men talabalarni shunchaki Xudo bilan osuda muloqot qilishda menga qo'shilishlarini taklif qildim. Biz birgalikda Isoga ergashishni o'rgandik. Biz Rabbimiz uchun nimadir qilish haqida ko'p o'ylamasdik. Chunki asosiy e'tiborimizni Iso bilan muloqotda bo'lishga va u bilan hamkorlik qilishga qaratayotgan edik. Biz birgalikda Masihning izdoshlari bo'lishni o'rgandik. Lekin hayotimda ham xizmatimda ham qiyin davrlar bo'lganini yashirmayman. Ko'p jihatdan eski hayot doimiy tadbirlar va oxiri yo'q maslahatlar bilan bizni charchatgan edi. Aslida xuddi sichqondek g'ildirak ichida yugurish, shoshma-shosharliksiz hayot tarzini o'rganishni boshlashdan ancha osonroq ekan. O'sha yili rafiqam ikkimiz xizmatimizda bir qancha o'zgarishlar qildik. Biz asosiy e'tiborimizni xuddi bizdek talaba bo'lgan va Xudoni tanib bilishda bizga qo'shilgan taxminan 10 nafar o'smir yigit va qizlardan iborat uy guruhlariga qaratdik. Ularning hammasi turli tadbirlar, yig'ilishlar va seminarlarga tayyorgarlik ko'rish bilan juda band edi. 2 soatlik yig'ilishimiz mobaynida Xudo bilan yolg'iz qolish uchun tez-tez yarim soatlik tanaffus qilardik. Yig'ilish o'tkaziladigan joyga qarab, biz yo jamoat binosi bo'ylab yoki ko'chada jimgina sayr qilardik. Ba'zan Xudo har birimizga muqaddas bitiklar orqali gapirayotganini eshitardik. Ba'zan esa birgalikda Xudoning huzurida turganimizda muqaddas ruhning ovozini eshitardik. Har bir talaba bu ruhiy mashg'ulotni mustaqil ravishda bajarishni taklif qilmoqchi bo'ldim. Lekin avvalgi betartib hayotim yodimga tushib, ularni shoshiltirmaslikka qaror qildim. Biz hammamiz Isoning "Kel va menga ergash" degan so'zlarini amalda qo'llashni birgalikda o'rganishimiz lozim edi. Yetakchilar yig'ilishining asosiy maqsadi Masih bilan vaqt o'tkazish mashg'ulotiga aylanganidan keyin Xudoning ovoziga itoat qilishni va talabalar orasida iymonlilar soni ko'payishi uchun ibodat qilishni boshlaganimizda Xudo bilan birga shoshma-shosharliksiz qadam tashlash unchalik ham oson emasligini anglab yetdik. Misol uchun o'rtamizda turli kelishmovchiliklar va ziddiyatli vaziyatlar kelib chiqdi. Qanchalik g'alati bo'lmasin, biz bir-birimizning hayotimizga aralashishga o'rganmaganmiz. Avvallari hamma o'z ishini qilardi. Endi esa uy guruhlarining haftalik yig'ilishlarida aksariyat vaqtni kimningdir qiyinchiliklariga yordam berishga va o'zaro munosabatlardagi muammolarni hal qilishga sarflaydigan bo'ldik. Ba'zan o'z xafagarchiligimizni va gunohimizni muhokama qilish uchun guruhning 2 yoki 3 a'zosi qo'shimcha uchrashishlariga to'g'ri keldi. Ba'zan kutilmaganda vasvasaga duch kelgan, biroq xizmat bilan band bo'lgani uchun buni hatto o'zi ham bilmaydiganlar uchun talabalar ibodat qilish maqsadida yig'ilishgan. Yil oxirida rafiqam va bir guruh talabalar bilan birga 3 yilda bir marotaba o'tkaziladigan masihiy elchilarning oliygohlar aro konferensiyasida qatnashish uchun butun mamlakat bo'ylab Illinois shtatining Urbana shahriga yo'l oldik. Seminarlarning birida konferensiya ishtirokchilariga 5-10 daqiqa sukut saqlab, birgalikda Xudoni tinglashni taklif qilishdi. Aytgancha, zalda taxminan 18 ming kishi bor edi. Bir necha daqiqa ichida jem ikkimiz deyarli bir xil ochiqlik oldik va bundan juda ajablandik. Chunki Xudodan bunaqasini kutmagan edik. Keyinroq jemning aytishicha, vahiyda Xudo unga bir xonani va o'sha xonada jem ikkimizni o'rab turgan juda ko'p yetakchilarni ko'rsatgan ekan. Avvaliga u o'zini qizlar orasida, meni esa erkaklar orasida ko'ribdi. Keyin esa ikkimizni ham ko'p sonli talaba yetakchilar orasida ko'ribdi. U ko'rgan vahiyda biz bemalol gaplashib turgan ekanmiz. Men ko'rgan vahiyda esa men to'rt burchaklar chizilgan katta xaritaga o'xshash narsani ko'rdim. Pastki chap burchakdagi to'rt burchakdan boshqa barcha to'rt burchaklar kumush rangga bo'yalgan edi. Bu ko'chalar, daryolar va barcha tafsilotlar bilan tasvirlangan topografik xarita edi. Xudo menga kelajakda bizning xizmatimiz o'z ta'sirini qanday kengaytirishini ko'rsatgan edi. O'sha yili jem ikkimiz 30 yoshga ham to'lmagan edik va boshqalar bilan bo'lishadigan hayotiy tajribamiz ham yo'q edi. Vaqt o'tishi bilan bizning vahiylarimiz Isoning shogirdlarini tayyorlash uchun da'vat bo'lganini angladik. Biroq avvaliga biz o'zimiz uning izdoshi bo'lishimiz, undan keyingina boshqalarni biz tanlagan qoidaga qo'shilishlariga yordam berishimiz lozim edi. Bu vahiy avval o'z xohishimizga ko'ra biz mahkum bo'lgan g'ildirakli aylanani tark etishgan, o'z kuchimizga yarasha Isoning bo'yinturug'iga qo'shilishga, ana undan keyin buni qilishda boshqalarga yordam berishga da'vat qildi. Tanlovimiz nafaqat hayotimizni va xizmatimizni, balki fikrlarimizni ham o'zgartirib, haqiqiy maqsadimizni anglashimizga imkon berdi. Olomonning mohiyati 1900-yillar o'rtalaridagi masihiylik adabiyotining yirik namoyandasi va faylasufi Elton Trubladning Olomonning mohiyati kitobi menda chuqur ta'sirot qoldirgan bo'lib, undagi boblardan biri asar nomi bilan ataladi. Mazkur kitobda u donolik bilan quyidagilarni qayd etgan. Iso olomonning daldasiga tayanishdan voz kechgan, chunki ularning fikri o'zgaruvchanligini bilardi. U minglab olomon orasidan bir kishining o'ziga xosligini sezmay yoki ko'rmay qolishi mumkin emasdi. Iso shunchaki ko'p insonlarning fikri barqaror emasligini bilardi. Boshqacha qilib aytganda, bu barqarorlik butunlay boshqacha edi. Isoning katta olomondan uzoqlashishi uning sevgisi yetishmasligi bilan emas, balki olomonning xatti-harakatlaridan noroziligi bilan izohlanadi. Bizda Masihning o'z atrofidagi olomonga bo'lgan sevgisi va ularga achinganini isbotlovchi kuchli dalillar bor. Bu haqda hech bo'lmaganda quyidagi ibora guvohlik beradi. Iso olomonni ko'rib, ularga achinib ketdi. Chunki ular cho'ponsiz qo'ylarday dovdiragan va holdan toygan edilar. Odamlarning azoblari va dovdirashlari Isoga shunchalik ta'sir qilganidan ibodat qilish va yaqin shogirdlariga ta'lim berish uchun odamlarni qayta-qayta tashlab ketish unga oson bo'lmagan. Tan olishim kerak, Isodan farqli ravishda men jamoatning fikriga mutlaqo befarqligim bilan maqtana olmayman. Odamlarning meni maqtashlari menga yoqadi va hamma meni tan olishlarini inkor qilmagan bo'lardim. Olomonga murojaat qilishning muqarrar imtiyozlaridan biri tez sur'atlarda ularning ishonchini qozonishdir. Lekin muammo shundaki, bunday mashhurlik insonlarni Isoni tanib bilishga yaqinlashtirmaydi. Shunchaki shaxsiy maqsadlarini amalga oshirishga va o'z ehtiroslarini qondirishga imkon beradi xolos. Boshqa tomondan xuddi Iso singari asl maqsadi va intilishlari nima ekanini har doim ham bilavermasligini tushungan insonlarga yordam berishni istayman. Hech bir inson iltijo bilan Isoga murojaat qilish huquqidan mahrum qilingan emas. Lekin Rabbimiz bizning hayotimizni qanday ko'rishni bilish uchun hamma ham undan ko'rsatma olishga shoshilmayapti. Bunday shogirdlik uchun vaqt kerak. Chunki u shoshma-shosharliksiz o'zgarishni talab qiladi. Men o'zim ham Iso bilan yaqin munosabatda bo'lish istagini darrov his qilmaganman. Yangi iymonga kelgan masihiylarni bunda yaqin munosabat qilish kerakligiga ishontirishga urinish hech qanday foyda keltirmaydi. Ayniqsa, qisqa muddatda. Hatto 3 yildan keyin ham Isoda maqtanishga arzirli hech nima bo'lmagan. Zero, uning o'z shogirdlarining hayotiga bo'lgan ta'siri yerdagi yillar bilan chegaralanmagan va hozirgacha davom etib kelmoqda. Masihiycha xizmatlar yoki yig'ilishlar haqida so'z yuritamiz. Jamoatda yig'ilganida masihiylar Xudoni yanada ko'proq tanib bilishga intilishadi deb hisoblanadi. Lekin jamoat ostonasiga qadam qo'ygan har bir kishi shu maqsadga amal qiladimi? Agar odamlarning harakatga kelishlarining sababi boshqa bo'lsa, ular nima uchun bu sababni o'zgartirishlari kerak? O'z tashvishlari bilan bo'lgan insonlarni o'zidan kechib, o'z xochini ko'tarib, Isoga ergashishga da'vat qilishdan nima foyda? Bundan tashqari, agar mening xizmat qilishdan maqsadim iloji boricha ko'proq odamlarni atrofimga to'plash va ularni ushlab qolish bo'lsa, qo'l ostimdagi suruvni xatarga qo'ymaslikka va ularni xafa qilmaslikka intilaman. Va albatta, hech qachon ularni o'zidan ketishga da'vat qilmayman. Hatto bu marhamatli hayot uchun yagona yo'l bo'lsa ham. Isoning ortidan qolmay, unga ergashgan olomon haqida o'ylasam, Isoning ilhomlantiruvchi ta'limotlari yoki Xudoning o'g'lini yaxshiroq bilishga bo'lgan intilish ularni jalb qilmaganini tushunaman. Ular Isoning ortidan faqat o'z ehtiyojlarini qondirish uchun ergashgan. Ezilgan olomon uning va'dalariga ham, marhamatlariga ham qiziqmadi. Bu achchiq haqiqat Isoga jarohat yetkazdi. Bu olomon xudbin va o'zboshimcha, beqaror va o'zgaruvchandir. Bugungi kunda olomonni yetakchilarga jalb qilayotgan narsa ertaga ularni uzoqlashtirishi mumkin. Olomon sizni bugun sharaflashi, ertaga esa la'natlashi mumkin. Shuning uchun agar ular istagan narsalarni yoki ular o'ylayotgan narsalarni va'da qilsangiz, atrofingizga olomon to'plashning keragi yo'q. Inson tabiatining bu xususiyatini bilib, Iso 12 shogirdni tanlab, ularni o'ziga yaqinlashtirishdan avval ibodat qilish uchun toqqa chiqib ketgan va butun kechani Xudoga ibodat qilib o'tkazgan. 12 shogird 3 yil davomida ustozlardan ayrilishmadi va bu ularning hayotlarini o'zgartirdi. Ular Xudoni inson tanasida ko'rganlardan baxtiyor edilar. Hammamiz ham mana shunday xizmatni xohlamaymizmi? Iymonlilarni shunchaki jamoat o'rindig'ida o'tirishlariga emas, Isoning oyog'i ostidan joy olishlariga yordam berishni istamaymizmi? Olomonning o'zgaruvchanligi. Endi esa biz bor kuchimiz bilan atrofimizga olomon to'plashga va iloji boricha ularni mamnun qilishga harakat qilayotgan bir paytda Iso olomondan iloji boricha ko'proq uzoqlashishga uringani haqida o'ylab ko'rsak. O'z xizmatining boshida Iso olomonni o'ziga jalb qilgan. Lekin ko'p o'tmay u bundan aziyat chekkan. Buning sababi u insonlarni sevmagani uchun emas, balki har bir kishi Iso muhim deb hisoblamagan narsani olishga harakat qilganlarida edi. Olomon Iso ular uchun najotkor, Rab va Xudo emas, balki rizq beruvchi yoki istaklarini amalga oshiruvchi sehrgar bo'lishini istashgan. Olomon ma'naviy o'zgarish uchun emas, qorinlarini to'ydirish uchun Isoga ergashgan. Ularni ruhiy oziqa emas, faqat dunyoviy ovqat qiziqtirgan. Iso ularning istaklarini qondirgan vaqtda ular Isoni olqishlashdi. Agar Iso o'zi istaganida atrofiga 10 minglab odamni to'plash unga muammo emasdi. Hech kim Isodek ishonchli, ta'sirli notiq bo'lmagan. Undan boshqa hech kim u qilgan mo'jizalarini qila olmagan. Lekin nima uchundir ergashuvchilarning soni Isoni qiziqtirmagan. U bir nechta shogirdlarni tayyorlash va ularga ta'lim berishga o'zini bag'ishlagan. Isodan farqli ravishda men har doim ko'pchilikni hayratga soladigan va odamlar meni olqishlaydigan qandaydir olamshumul ishlarni qilishni xohlaganman. Men olamonning o'zgaruvchanligini bilaman, lekin shunga qaramay, vaqti kelib Isoning sodiq izdoshlari bo'ladigan kichik guruhning rivojlanishi uchun o'zimni bag'ishlashim qiyin. Agar olamon Isoning so'zlariga qanday munosabatda bo'lganini eslasangiz, ularning beqarorligi va o'zgaruvchan bo'lganligi ayon bo'ladi. Misol uchun, Iso xizmatni boshlaganida olamon uning ruhiy qudrati va ta'limotiga tan bergan. Lekin u an'anani buzganida barcha odamlar g'azabga to'ldi va uni jarlikka itarib yubormoqchi bo'lishdi. Isoning donolik bilan bergan ta'limoti va mo'jizali tarzda shifolash haqidagi gap-so'zlar olamonni unga jalb qilaverdi. Xavoriy Luqoning ta'kidlashicha, o'sha vaqtlarda Iso ko'pincha sahroga borib ibodat qilgan. Boshqa safar odamlar Isoning shaharga kelishini hayajon bilan kutib olishdi va unga yaqinroq bo'lish uchun uni qisib qo'yishdi. Lekin Iso qiziga shifo berishini so'ragan sinagoga boshlig'iga qizi o'lmaganini, shunchaki uxlab yotganini aytganida olomon uning ustidan kuldi. Olomonning olqishini to'xtatib, nafratga berilishi uchun bir lahza kifoya edi. Keyinroq Iso bu naslning gunohkorligini aytgan. Boshqa safar olomonga murojaat qilib shunday degan: "Menga ergashgan odam meni ota-onasidan, aka-uka va opa-singillaridan, hatto o'z jonidan ortiq sevishi kerak. Aks holda u mening shogirdim bo'la olmaydi. O'z xochini ko'tarib ortimdan yurmagan odam ham mening shogirdim bo'la olmaydi." Iso xuddi o'sha olomon qurshovidan Yerixoga yaqinlashganida yo'l bo'yida o'tirgan so'qir odamning baland ovoz bilan: "Iso, Davudning o'g'li, menga rahim qil," deganini eshitdi. Olomon uni ovozini o'chirishga urindi, lekin Iso bunday qilmadi. Olomon Iso bilan birga edi, lekin unga ergashmadi. Va albatta, aynan olomon Isoni ozod qilishga emas, xochga mixlashga Pilatni ko'ndirdi. Yaqindagina baland ovoz bilan Rabbimizni hamdlar bo'lsin deb olqishlagan o'sha olomon endi shovqin suron bilan "Uni xochga mixla," deb talab qildi. "Keling, siz cho'pon bo'lasizmi? Uy guruhi yetakchisimi yoki jamoatning boshqa xizmatchisi bo'lasizmi? Sizning xizmatingiz nimaga qaratilgani haqida mulohaza qilamiz. Sizning xizmatingiz olomonni jalb qilishga qaratilganmi yoki Masihning shogirdlarini tayyorlashgami? Muvaffaqiyatni qanday baholashingizga qarab buni aniqlash oson. Siz uchun muvaffaqiyat sonmi yoki sifatmi? Siz nima haqida gapirasiz? Jamoat a'zolarining sonini ko'paytirish haqida? Jamoat loyihalarida o'z ta'siringizni ko'rsatuvchi dalillar haqidami yoki baholash oson bo'lgan boshqa natijalar haqidami? Yoki Isoning da'vatiga javob beruvchi ma'lum insonlarning hayot haqida qayg'urasizmi? Va xushxabar urug'lari haqiqiy samara berishi hamda ular Masihga o'xshab borishlari uchun yuraklarini tayyorlaysizmi? Qolaversa, olomon shoshilishni ma'qullaydi. "Ha, biz vaziyatni o'zgartirishga harakat qilamiz, lekin natijani o'sha zahotiyoq baholash maqsadida o'zgarishga urinamiz. Ko'proq insonlarni jalb qilishga mo'ljallangan masihiycha loyihalar muvaffaqiyatli hisoblanadi va jamoatimiz hamda xizmatimizning ahamiyatini isbotlovchi vosita sifatida xizmat qiladi. biz ruhiy o'sishni ko'rishni istaymiz. Buni kim ham istamaydi? Ammo Amerika jamiyatining nazarida xizmatning samaradorligini aniqlovchi va isbotlovchi har qanday o'sish muhim ahamiyatga ega. Jamoat a'zolari sonining ko'pligi, jamoat binosining ko'pligi, ko'p pul, ko'p jamoat dasturlari mana shular ilohiy marhamatning yaqqol isboti. Hech bo'lmaganda, arzimas bo'lsa ham o'sish bilan maqtana olmaydigan odam Xudoning ishonchini oqlay olmagan omadsiz hisoblanadi. Insonlarga Xudo bilan yaqin munosabat o'rnatish uchun uzoq vaqt sabr toqat bilan yordam berish oson vazifa bo'lmagani uchungina ko'pincha yangi iymonga kelganlarga bizning beradigan ko'magimiz ma'lumotlari bilan cheklanadi. Bunday o'sishni baholash oson va qilgan harakatimizning natijasini tezroq ko'rish mumkinligini anglatadi. Biroq, solihlik shunchaki oddiy qoidalarni bilishdan iborat emas. Solihlik mana shu qoidalarga muvofiq hayot kechirishdir. Bunday ta'limot ko'p vaqt talab qiladi. Umuman olganda, bizning barcha xizmatlarimiz keluvchilar sonini ko'paytirishga qaratilgan. Lekin yaxshi notiq hamda o'ziga jalb qiluvchi tadbirlar bilan keluvchilar oqimini ko'payishini uzoq kutishga hojat qolmaydi. Isoda bunday muammo bo'lmagan. U qiynalganlarga chindan ham yordam berishni istagan. Uning nazarida olomon cho'ponsiz qo'ylardek edi. Lekin bu qo'ylar qaysar bo'lib, cho'poniga quloq solishni xohlamasdi. Ular Isoni xalqning istagini qondiruvchi, mo'jiza yaratuvchi inson sifatida ko'rishni xohlashgan. Iso unga quloq solish va undan o'rganish uchun unga ishonishga, unga ergashishga tayyor bo'lgan insonlar bilan Xudoning haqiqatini va sevgisini bo'lishishga harakat qilgan. Shogirdlik va ruhiy yetakchilik. Qanday ruhiy yetakchilik insonlarga Isoning sodiq shogirdi bo'lishlariga yordam bera oladi? Bunday yetakchilik qanday ko'rinishga ega? U qanday amal qiladi? Masihning shogirdi bo'lishni istagan barchaga Xavoriy Paulus shunday maslahat bergan. Men Masihdan o'rnak olganim kabi, sizlar ham mendan o'rnak olinglar. Lekin masihiylarni mening hayot tarzimdan o'rnak olishga taklif qilishga haqqim bormi? Ruhiy yetakchilik faqat targ'ibotlar bilan cheklanishi kerakmi? Yoki o'zim targ'ib qilayotgan hayot tarziga to'la mos kela oladigan o'rnak bo'lishi kerakmi? Hayotim men yashayotgan jamiyat bosimi bilan emas, balki Xudo uni o'zi istaganidek shakllantirish uchun qo'limdan kelgancha harakat qilyapmanmi? Agar yetakchilik keng ko'lamdagi ta'sir degan fikrga qo'shilsak, demak, ruhiy yetakchilikni ruhiy ta'sir deyish mumkin. Mening hayot tarzim Xudo menga ishonib topshirgan insonlarga qanday ta'sir ko'rsatayotganini va mening qo'l ostimdagilar qanday hayot kechirayotganliklarini muntazam ravishda tahlil qilib turishim lozim. Mening hayotim munosib o'rnak bo'la olyaptimi? Ruhiy yetakchilik qaysidir ma'noda ruhiy namuna bo'lib, mag'rurlik bilan menga qarang degan gapga hech qanday aloqasi yo'q. Ruhiy yetakchilik xuddi mendek Masihdan o'rnak olinglar degan taklifdir. Masih shaxsining qaysi jihatlari menda aks etadi? Agar shunday jihatlar bor bo'lsa, ular mendan o'rnak olish istagi paydo bo'lishi uchun yetarli darajada seziladimi? Lekin ehtimol mening hayotim boshqalarga salbiy ta'sir qilayotgandir. Agar shunday bo'lsa, ular qaysilar? Odamlar Masihdan yuz o'giradigan yomon o'rnak ko'rsatmayapmanmi? Masihning ruhiga to'lish meni uning cheksiz qudrati bilan to'ldirishiga va uning izdoshlariga ijobiy ta'sir ko'rsatishimga imkon berishiga ishonamanmi? Agar bunga ishonsam, o'zim unga qanday ergashayotganimga yetarli darajada e'tibor beryapmanmi? Ijobiy ruhiy ta'sir haqida gap ketganda, o'zimni o'rnak bo'lishga munosib insonlar qatoriga qo'sha olamanmi? Xulqim e'tiqodimga mos keladimi? Agar unday bo'lmasa, demak, mening hayot tarzim mukammal emas. Men samimiy va tartibli inson bo'lib ko'rinishni emas, balki chindan ham shunday inson bo'lishni xohlayman. Qolaversa, yetakchining o'z zaifliklarini yashirishga urinmasdan vijdonan tan olishi uning qo'l ostidagi shogirdlar uchun ham foydali bo'ladi. Shuning uchun Masihning bo'lg'usi haqiqiy yumushchilar bo'lishimizga imkon beradigan shoshma-shosharliksiz hayot tarzining imtiyozlari haqida gap ketganda, eng ko'p tilga olinadigan oyatlarga qarash va Rabbimizning o'zi shogirdlik haqida nima o'ylashini bilish maroqli bo'ladi. Ikki buyuk topshiriq. Yetakchilar tayyorlash institutining asoschisi va hamkasbim Paul Jensen ikki yoqlama topshiriqni nima deb atash haqida yozgan. Gap albatta Isoning o'z tengdoshlariga bergan amri haqida bormoqda. Boringlar, barcha xalqlarga o'rgatinglar. Jensen ushbu topshiriqni Matto xushxabari 28-bobining oxirida berilgan vaziyatga bog'lagan holda ko'rib chiqishga chaqiradi. U Rabbimiz bergan topshiriq haqidagi tasavvurimizni kengaytirishni xohlaydi. Shuning uchun 16-20 oyatlarni diqqat bilan o'qishni maslahat beradi. Aslida buyuk topshiriq 18-chi oyatdan boshlanadi deb hisoblangani ma'qul. 11 shogird Jalila hududiga Iso tayin etgan toqqa bordilar. Shogirdlar Isoni ko'rganlar zahoti unga sajda qildilar. Ba'zilar esa ikkilanib qoldilar. Iso kelib ularga dedi: "Yer osmondagi butun hokimiyat menga berilgan. Shuning uchun borib, barcha xalqlardan shogird orttiringlar. Ularni ota, o'g'il va muqaddas ruh nomi bilan suvga cho'mdiringlar. Men sizlarga buyurgan hamma narsaga amal qilishni ularga o'rgatinglar. Zotan men har doim dunyoning oxirigacha sizlar bilan birga bo'laman." Jensenning ta'kidlashicha, agar biz Isoning so'zlariga kalom bo'yicha kengroq nazar bilan qarasak, quyidagi g'aroyib xulosaga qo'shilamiz. Oldimizda ikki topshiriq bor. Sirli, ya'ni Xudo bilan shaxsiy munosabat va ochiq, ya'ni dunyo bilan munosabat. Birinchi topshiriqni bajarish uchun Iso shogirdlariga toqqa chiqishni buyurdi. Aynan o'sha joyda ular Iso bilan uchrashishlari, uni ko'rishlari, uni ulug'lashlari hamda uning shartsiz sevgisini his qilishlari mumkin edi. Ayniqsa shubhada turgan bir paytda. Uning birinchi topshirig'ini bajarmay turib, ikkinchi topshiriqni bajarish, ya'ni barcha xalqlarni Masihning shogirdiga aylantirishning iloji yo'q. Buyuk topshiriqni bajarishga kirishganimizda Xudoning huzuri bizni qoplab olganini his qilamizmi? Bu topshiriq berilgan o'sha tog'da u bilan uchrashganimizda shubhalarimizni ochiqchasiga tan olib, buyukligi uchun uni ulug'laymizmi? Masihiylarga Isoni yaqindan tanib bilishlariga yordam berishda o'z tajribamizga va imtiyozlarimizga tayanmasdan uning irodasi hamda amrlariga itoat qilishni unutib qo'ymaymizmi? To'g'risini aytsam, avvallari Isoning topshirig'ini bajarishda u bilan maslahat qilishga harakat qilmasdim. Behuda urinishlar ko'p, lekin natija kam bo'lgan. Bu topshiriqni bajarishga kirishganimizda nima uchun bizda uni tezroq amalga oshirish istagi paydo bo'ladi? Aftidan ko'pchilik odamlar Iso shogirdlarini jo'natayotganida "boringlar" degan so'zga urg'u bergan deb hisoblashadi. Lekin oyatning asl nusxasida bu ibora "sizlar borganingizda barcha xalqlardan shogird orttiringlar" degan ma'noda berilgan. Asosiysi, Isoning da'vatiga javob qaytargan barcha xalqlar uning shogirdi bo'lsin. Buyuk topshiriq amalda qanday bajarilyapti? Eng avvalo, shogirdlik ota, o'g'il va muqaddas ruh nomi bilan suvga cho'mdirishdan boshlanadi. Dallas Uillardning aytishicha, bu uch birlikning haqiqatiga cho'mishni anglatadi. Mening bolaligim baptistlar jamoatida o'tgan. Bu jamoatda shogirdlik masalasi odatda yangi iymonga kelgan inson cho'mdirish vaqtida qanchalik hul bo'lishi kerak degan bahs munozaralardan iborat edi. Bundan tashqari, marosimdan keyin ular to'g'ridan-to'g'ri Isoning shogirdlari safiga qo'shiladi deb ishonganmiz. Shuning uchun yangi iymonga kelganlarni bu bosqichdan o'tishga qat'iy undaganmiz. Tan olishim kerakki, Isoning shogirdlarini tayyorlashda shoshqaloqlik qilmaslik bunday hayot tarzining asosiga ega bo'lishlari uchun ularga Xudoning huzurida bo'lishni o'rgatgan bo'lardi. Iso biz nafaqat borib, odamlarni suvga cho'mdirishimiz, balki u bizga buyurgan barcha narsalarga amal qilishni ham o'rgatishimiz lozimligini ta'kidlagan. Ba'zan men yangi iymonga kelganlarga qanday itoat qilish kerakligini o'rgatyapman-u, kimga itoat qilish kerakligini o'rgatmayotgandek his qilganman. Ehtimol, o'sha paytlarda men o'zim ham Isoga itoat qilish haqida aniq tasavvurga ega bo'lmaganman. Xudoga qanday quloq solishni o'rgatish ancha oson, lekin nima uchun unga quloq solish zarurligini o'rgatish ancha mushkul. Bu muammoni hal qilish shaxsiy yondashuv hamda shoshilmaslikni talab qiladi. Shaxsiy ustozlik hamda uy guruhlari shogirdlikning eng yaxshi usulidir. Lekin men undan ham samarali usulini bilaman. Endigina Masihga ergashishni boshlagan yangi iymonlilarga Xudoga itoat qilish qanchalik marhamat ekanini tushuntiraman. Ularga itoatkorlik qanday ajoyib o'zgarishlar qilishini va yangi ta'naviy qalb nima uchun o'z yaratuvchisiga quloq solishni istashini tushuntiraman. Oxirida Iso shunday deydi: Zotan, men dunyoning oxirigacha sizlar bilan birga bo'laman. Biz buni unutib qo'ymayapmizmi? Masih da'vat qilgan ishlarni bajarish xohishi bizda susayib qolmadimi? Buyuk topshiriqni Rabbimiz bilan birga bajarayotganimizni unutib qo'ymadikmi? Biz yolg'iz emasmiz. Xudo bizni tashlab ketmagan. Qolaversa, usiz hech narsa qila olmaymiz. Barcha xalqlarga o'rgatish topshirig'i Iso tomonidan uning yerdagi xizmatining so'ngida berilgan. Lekin u qayerdan boshlangan? Ishayo payg'ambar kitobi 61-bob. Solihlik imonlari. Isoning xizmati uning o'z shahri Nosiridagi sinagogada boshlangan. U o'sha yerda o'rnidan turib, Ishayo payg'ambarning kitobidan parcha o'qigan. Egamizning ruhi meni qamradi. Yo'qsillarga xushxabar yetkazmoq uchun egam meni tanladi. Zindondagilarga erkin bo'lasiz deb aytmoq uchun, ko'rlarga ko'zlaringiz ochiladi deb xabar bermoq uchun, asirlarni ozod qilmoq uchun, egamizning marhamat yilini e'lon etmoq uchun egam meni yubordi. Iso, sizlar eshitgan bu kalom shu bugun bajo bo'ldi. Ya'ni, boshqacha aytganda, men shularni amalga oshiraman, shularni qilish uchun keldim deganidan keyin Iso Ishayo payg'ambarning keyingi Xudoning qasos oladigan kunini e'lon qilsin deb yozilgan oyatini o'qimadi. Lekin uni tinglayotganlar uchun yaqqol alomat bo'lgan parchani o'qishda davom etganida u quyidagi parchani o'qigan bo'lardi. Endi ularni egamiz o'z shuhrati uchun ekkan ko'chatlar, solihlik imonlar deb atashadi. Mening fikrimcha, bu shogirdlikning kinoyasi xolos. Ishayo payg'ambar ezilgan va azob chekkan insonlar Masih orqali o'z ehtiyojlarini qondirishadi demagan. U Xudoning ezilgan, qiynalgan, qul bo'lgan va umidsiz farzandlarini solihlik imonlariga aylanishni bashorat qilgan. Ishayo payg'ambar vaqti kelib, shohlikning kelishini, unda kambag'al va kamtir insonlar Xudoning inoyati bilan mustahkamlanishi va kuchga to'lishi hamda bu inoyatni qiynalayotgan boshqa insonlar bilan bo'lishishini oldindan ko'rgan. U rahim shafqat shohligi, tasalli, marhamat, buyuklik, ruhiy ochiqlik kelishini va Xudoda mustahkam o'rnashishi haqida. Xudoning farzandlari qadimgi vayronalarni qayta tiklashi, azaliy vayrona yerlarni qayta o'nglashi, nasllar osha vayron yotgan shaharlarni qayta qurishini bashorat qilgan. Biz Rabbimiz tomonidan ekilgan solihlik emanlari sifatida bu dunyoning hayratiga, zavqiga va ajablanishiga sabab bo'ladigan narsalardan farqli ravishda uning buyukligini ifoda qilamiz. Samoviy otamizning buyukligi juda sokin, ammo juda kuchli bo'lib, chuqur ildizga ega. Emanlar ko'p yil umr ko'radi. Ko'chati katta bo'lib, soya beradigan bo'lguncha 20 yildan 30 yilgacha vaqt kerak bo'ladi. Lekin shoshma-shosharliksiz o'suvchi bu daraxtlar 200 yildan ko'proq yashaydi. Emanlarning uzoq umr ko'rishi sabablaridan biri ularning Purjinesimon ildizlari yer ostiga 5 metrgacha kirib boradi. Bu esa qurg'oqchilikka ham bardosh berishini anglatadi. Emanlar chindan ham mustahkam, baquvvat va kuchli daraxt hisoblanadi. Lekin bunga erishish uchun ularga ko'p vaqt kerak bo'ladi. Bizning ham masihda o'sishimiz hamda yangi iymonga kelganlarga Rabbimizni tanib bilishlariga yordam berishimiz uchun ko'p vaqt kerakligini tushunamizmi? Agar buni tushunsak, boshqalarga Isoning e'tiborli va itoatkor shogirdlari bo'lishiga vaqti kelib, uning ulug'vorligi bilan porlashiga va muqaddas ruhning samarasini berishlariga yordam berish uchun nima qilyapmiz? Nima qilsak ham shoshqaloqlikdan voz kechishimiz va sabrli bo'lishimiz lozim deb hisoblayman. Ishoning, masihiylikda bu unchalik ham ko'zga ko'ringan usul emas. Iso bilan birgalikdagi yo'limizning boshida biz solihlik emanlari bo'lib ko'rinmaymiz. Biz ko'proq u Ishoya kitobidan o'qigan kambag'al, azoblangan, qul bo'lgan ojiz odamlarga o'xshaymiz. Biroq Iso bizning hayotimizni tubdan o'zgartirmoqchi. U bizni ajoyib, uzoq yashaydigan, mustahkam ildizga ega baquvvat eman sifatida ko'rishni istaydi. Biz uning ko'chatlarimiz. Rabbimiz bizga g'amxo'rlik qiladi. Bizning u bilan munosabatimizni mustahkamlash va yaxshilash uchun u barcha ishlarni qiladi. Ishoning, bizni buyuk o'zgarishlar kutmoqda. Bu qancha vaqt va mehnat talab qiladi. O'z tajribamdan kelib chiqqan holda aytishim mumkinki, shoshqaloqlik hech qanday yordam bermaydi. Xulosa: yer yuzidagi umrimizning poyonida qaysi xotiralarimiz qalbimizni quvonchga va minnatdorchilikka to'ldiradi? Qaysi xotiralarni g'amgin yoki achinish bilan yodga olamiz? Umrimning poyonida mening so'zlarimni yoki qilgan ishlarimni yoqtirgan insonlarni hayajon bilan xotirlayman deb o'ylamayman. O'z huzuri bilan oilalarimizni, uylarimizni, ish joylarimizni, maktab va jamoat binolarimizni jonlantirgan Isoga ergashishni, men bilan birga o'rgangan insonlar haqidagi xotiralar meni quvontirishiga ishonishni istardim. Ularning Rabbimizga sodiqligini, ruhiy samaradorligini va Rabbimiz kabi boshqa insonlarning hayotiga ta'sir ko'rsatuvchi layoqatlarini esga olib, chin qalbimdan quvonaman. Isoning shogirdi bo'lish, u har bir kunni sinovga aylantiradigan hayotiy olis safarga chiqishni anglatadi. Bu sinovdan o'tish uchun bizni o'z suratiga qarab o'zgartirish uchun Rabbimizga imkon berishimiz lozim. Masihning da'vatiga diqqat qilganlarni uning izdoshiga aylantirish uchun ham vaqt kerak bo'ladi. Bu jarayon diniy ta'limotlar berish bilan cheklanib qolmay, bizdan ongli va aniq maqsadli harakat talab qiladi. Odamlar bilan bunday maqsadli ish uchun vaqt o'z-o'zidan paydo bo'lmaydi. Bu uchun o'zimiz vaqt ajratishimiz kerak. Shoshmaydigan vaqtni. Xudo bilan shoshma shosharliksiz o'tadigan soatlar. Birinchisi. Siz olib borayotgan yoki ishtirok etayotgan xizmat haqida mulohaza qiling. Olomonni jalb qilish va ularni mamnun qilish uchun ko'p vaqt ajratyapsizmi? O'zini Isoga bag'ishlagan iymonlilarning hayoti va xulq-atvori o'zgarishiga yordam berish uchun qancha vaqt va kuchingizni shaxsiy ustozlik qilishga sarflayapsiz? Sizningcha, qaysi harakatlar abadiy qoladigan hosil keltiradi? Ikkinchisi, ishxonadagi, uydagi va jamoatdagi ishlaringiz ko'pligi sizga Iso bilan to'laqonli munosabat qilishingizga qay darajada xalaqit beryapti? Uchinchisi, kundalik qilishingiz lozim bo'lgan ishlar bilan to'ldirilgan jadvalingizga Iso bilan uchrashishga siz bilan hamfikr insonlar hamda Masihning izdoshlari bilan gaplashishga vaqt ajratish uchun qanday o'zgartirishlar kiritish mumkinligini o'ylab ko'ring.